etliyat adatlı radiyatı. Öyünde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 7. Ağustos'ta, Kepten'in Bağdar günü. Kepten'in cümle dünya Türkmenler gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web saytında en köp okulan havarların ve en köp dinlenen gepleşiklerin vasını zinanların örkünü gödökçülük maskalı zulmuna esas veriyor. Türkmen hakimiyetleri, moğollaları başka dinlere karşı vağız nesihada çekerler. Türkmen sahanını yukarı ilim almak has kıyınlaşar denatilen çap edilen havarlar ve gepleşikler çeker. Türkmen sahanını temmek ömürlerine salınayan salgıt arttırılı, çilimin vahası kımmatladırlı. Türkmen sahanlar İstanbul'lu hova yollarını ve konsulluğu basçı diyarlar denatilen çap edilen havarlarımız hem köp okuluptur. Bundan başka adatlığın dinleyicileri Türkmen sahanını itlerin öldürülüşü aradaki mağlumatı hem köp dinleyaptırlar. Bu kepte adatlığın web saytına girenler menin hiç bir hukukum yok. Kırgızistanlı köp denen köp ayarlılıktan ecir çeker. İtler var da kanun kabul eden Türkmen sahanını itler öldürülüyor. Belki ertirki gün bolmaz. Ukrayna nikanın sahanı oyuncu rekord koyar denatilen çap edilen videolarımız köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zemini Türkmenistan'daki gümürtük kuruluşuk taslamalar vardaki söhbet bilen devam ettiriyor. Hazar kenarında açılan tede kattejler toplumu Türkmenistan'ı devlet kasağına kurulayan deskalar edilen harazatların neticeli ulanılma vardaki meseleni yeni örgüde gün tertibine getirdi. Adatlığın havarçıları buradan bu kattejler kuruyan kuruluşuk firmalarının öz işgarlarını vaktinini aylık hem berip bilmeyenliğini haber verdiler. Sol vakitte yerli sinçiler bu hil deskaların neticeli ulanılmağını siyahatçılığın oynap bilecek rolünü üns çekerler. Türkmen televizyonu 1. Ağustos'ta Hazar kenarında Zahmet Rusadın'ı olayan Prezident Serdar Berdi Muhammed'in katnaşmağının açılan Aravaç Kattejler toplumunun sahanına uğrun olan Aydın Sağlı Davaranı halka getirse de 240 maskala niyetlenen Kattej şehirçesinin devlet kazanasına ne çeşir işler düşündüğünü, onun ne çeşirli özünü ödecektiğini aitmaktan saklanını. Önkü yıllarda kurulan deskaların köpüsünün özünü ödemen dronluğuya gümürtük şeritlerde hususi yeşilge geçirilenliği nazar alınsa, bu kattejler hem ken girdici getireceği menzemeyer. Hükümetçi Salam News Neşir'nin anıklaştırman yazmağına göre, Tehde açılan kattejler toplumunda 200 olay tehde iyi sorun nörödüldü. Salam News Neşri Türkmenistan gazetinin elektron neşrine salgılanıp 2 katlı kattejlerin 48 sahasını özüne cemleyen tehde şehirçenin savırlı maskalı husus kerhanasının kent kuruluşu kemde güneşli deniz hocalık cemiyetlerinin buyurmağı esasında kurulunluğuna ediyor. Emma Tadaka bu taslamanın sol adağdılan firmalar tarafından amalı asırlanlığını haber veriyor. Sol ruhalıkta senagatçılar ve telekçılar birleşmesinin ağdaları olmağından başka bu kattejleri buyuran ya da kuran firmaların eyelerinin kimlerdi? Onların tehde Dinzal şehirçesini kayısı hesaplamalar esasında. Ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenlik edilen yurtta hakikatta kim ve ne için kuranlıkları aydınlaştırılmaya. Türkmenistan son 10 yıllıklarda ilatın din çalış mümkünçülüklerini yokorlandırmağa niyetlenen deskarların onlarçasını dövruvap yaşayış sayılarının münlörçasını kuranlığına ediyen. Vatan havarlarına tasdiklenmeğine göre, en yukarı dünya ölçülerine halk köpçülüğünü hüdürleneyen sağlık din çalış hizmetlerinin el yeterliliği Prezident Serdar Berdim Komedov'un durmuş uğurlu siyasetinin esasını diyor. Devlet medyasından tapağıtlılıkta yerli yaşayıcılar ve hünermenler bu binaların halk köpçülüğü için el yeterli değerliğini, onların köprenç boş duranlığını ya da mezuri meyletin yağdayda doldurulacak kolun yanlığını haber veriyorlar. Bir neçe yıl olar avada da 5 aylap işlen. Kadir dasarı yurtta yaşayan Balkanlı rayetin anonimlik şertinine gurrun vermeğine göre bir yerde milyardlarca dolar karşılanıp kurulan binalar köplenç yapık saklanmağı, yurdun ilatının yıl yıldan garip düşmeği, dasarı yurtlu seyahatçıların gelmeğine mümkünçülük döredilmeliğinin neticesinde esasen cevap kerçeliksizlik, devlet seri istesini yeri soğurmak olup görünüyor. Megerim şu sebepten Türkmen metduotunu milli siyahatçılık zorluğunun getiriyen yıllık, aylık girdecileri, o yerde işleyen adamların kazançları, siyahatçılık biznesinde ya da kuruluş firmasını bayan firmalar, ayrı ayrı adamları arada anık mağlumatlar çap edilmeyen. Salamiyus Nesir'in mağlumatına göre, umumi meydani 10 hektarı den olan kattezler toplumunun kuruluşunu geçen yılın yanvarına bağdalga verildi. Standart, maskalı ve lüks görünüşlü 10, 16, 18 otoğluk kattezlerde din zalmağı gelen rayetler için ehli derur mümkünçülükler göz önüne tutulun. Emma resmi havarlar bu toplumun kuruluşunun öngrak başlananlığını korkuyor. Türkmenistan'ın kronikası Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un bir yıl odal Kiçi Berdimuhamedov'un 1. Ağustos'ta açan kattezlerini kaytadan renklemeyi buyuranlığını atladılar. Neşer'in mağlumatına göre bu kattezler toplumunun kuruluşuk meylnaması önkü prezidenti 2018 yılın iyun ayında korkudurlu. Kurbanoğlu Berdimuhamedov 2021 yılın iyul ayında bu toplumun kuruluşu ulen tansıp düyüplü neagilelik güllerdi ve öz korkudan kemçiliklerini derhal düzeltmeyi talep etti. Ol bu toplumu şu yılın 5. ayında Halk Maslahatının Milli Kengesinin başlığı hükmüne gelipti ve teyze toplumu prezident devrini kulağına yaran Aravats adını takmak kararına geldi. Eğer de yatlasak Kurbanoğlu Berdimuhamedov 2019 yılın başında doğulan ve Solgaltki İçeri İşler Ministeri İskender Mülüküv tarafından Sovgat verilen Taysanağı Aravats diye adlandırıptı. Devlet eğitiliğinin akımediye bu Taysanağı Aravats adının dakılmağını Aravatslığın soğutlaması hükmününe vaat eden hem olsa sonundan son İçeri İşler Ministeri olup uzak yılları işleyen İskender Mülüküv'ündü. Umumi halk köpçülüğünün hem Aravatslığı barha peselmek gülen olu deyip yerli sinçiler aydıya. Emma Kurbanoğlu Berdimuhamedov öz Aravats taysanağını bağışlap kosu yazdı. Son onu Ağtığı Kerim Gülü ile aydım edu aydı. Bundan başka ol 2019 yılın Tomsun'u Avada'da sinilen bir yağıtasını hem Aravats adını aktı. 2019 yılın dekavrına oldu Balkan sevitinin açılan Tezova Aravats adı dakırlı. Türkmen ilinin sözlüğünü şoğurluk, üstünlük, onaylı kökmünü düşünürlü Aravats sözü sinçilerin köpüsünün fikirlerine göre Türkmenistan'daki hakiki yağdayı asla anlatmıyor. Bu söz belki de Berdimuhamedovların maskarası, onların yakın tövürüğü, senagatçılar ve telekesiler birleşiklerindeki iş şerifleri ve avatını ulanlarını öz hakiki manzını veriyendir. Ama ol Türkmenistanlılar ve avatını beyleder. Halk hakikatte üç prezident doğrunu hem neye doğru, neticesi dolanırsın. Çünkü kuran korrupsiyanın pidası oldu deyip adatlığın Balkanlı sökvet döşe etti. Bu fikir bilen Avustralya'da yaşayan Rayet aktivisti, önkü ilçi ve Türkmenistan'daki giyin ayıran korrupsiya praktikasından yakinen havarlı Nur Muhammed Hanafkem alalaşıyan.
Bir kurulayan kuruşuklar esasım yankı avazada hemme kuruşun arkasında korrupsiya dur. Dine şu korrupsiya için edilen zatlar.
Yönü Hanaf, eğer de hükümet yolbaşılarına şeyle niyet bar olan yağdayında bu kilit eskalara çıkarılan çıktıcıları belli bir derecede ödemek mümkünçülüğünün hem bağırdığına aitti.
Birinciden yurdun içindeki bir topar adamla o avazdaki bahaları onu eğer bilecek gel. Son için çoları bir mümkünçülük üretmeli. Yani hem adamlar gelip deyince öyle yadayı üretmeli. Bahasını pes etmeli. İkinci dönem komşu devletler dönem. Yani Türkmenistanlılar olsun ya başka milletler olsun. Geler yalı yadayı üretmeli. Men meselemin hası avazdan yadayını öğrenecek olup Orsiyed'in bir adı belli siyasetçilik operatörlerin saytlarına çıkardım. Dünyanın bir devleti var olsa dincelinen, hemisinin adı var. Türkmenistan olsa yok. Neyim içindir yok. Onunla da şu halkı o şeyden yağdayınla. Avrupa'daki devletlerin denizin boyunlaki devletleri imkan gidiliyordu. Grecia, İspanya, İtalya, şol rayetleri fırsatların peydalanıp kaytap şu tur operatörlerle işleşip şu rayetler Türkmenistan'a gelir yali. Özünü şey edip ödeyer yali. Turizmi güçlendirmek için edilen hareket yok. Şun için bu kurulayan dağıtlar yönü gittiği için dargımak bile mi olur? Onu ulan ölmeseler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyňky nekrolog gadaganlygy we kyn şertlerde öz işini etmäge çalyşýan we wagtsy metduwatyň ardan hyzmatkärini öwürleýän adamlaryň ykbaly barada söhbet bilen dowam etdirýär. Hökümetçi Salam Niýus neşri 23-nji ýyly jurnalist, ýazyjy, muallim Nar Muhammed Kakabayevin 19-nji ýyly 70 ýaşynyň içinde aradan çykanlygyny habar berdi. Adatça Türkmen metduwaty dillen ıgran edilen nekrolog gadaganlığını eyerip il içinde tanılın adamların ölüm havarlarını çap etmekten saklanıyor. Yönü bu gedek aradan çıkan jurnalist Halipi hükmünü hatiralarını onun geçen zähmet yolu işlen yerleri yadan eserler hakkında kıyıskaça mağlumat verildi. 2014 yılda pensiye yaşına çeyinli dürlü nesirlerde işlen jurnalist akıl durmuşu gadiyetine redaktörlük eden Narmuk Muhammed Ağa Maktumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde, Türkmen Devlet Beden Terbiye ve Sport İnstitutu'nda, Dışişleri İşler Ministerliğinin Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nda, Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nda muallimçilik edip yaş jurnalistlere sapak veripdir. Eýsem Nar Muhammed Kakabayev näkili jurnalisti, näkili yazdy. Adatlyk radiosi bu soraglary onuň bilen bir döwür bilişleşen yazdy, Hudaý berdi, harla berdi. Hudaýberdi aga eýsem Nar Muhammed Kakabayev näkili jurnalisti. Şu arada dinleyijilerimize kysgaça maglumat berseňiz, eger mümkin bolsa.
Elbette ol mümkün üstesine de zerur. Sebebi ben Nar Muhammed Gülen 80-ci yıllarda bile işledim. Şol devurda ol Sovet Edebiyatı jurnalını, yadırki Karagum jurnalı olyar ol. Publicistika bölümüne geldi. Nar Muhammed bir topar iş etti şu yerde. Yomut atları var arada bu makale yazdı. Şeyle de Türkmen tadıları var arada bu makale yazdı. Şulor yani publisistik çıkışlar inen zerur, gati gerekli, yurt için, halk için mühim bolup duruyor. Sonra jurnallaki işini koyup gitti. Jurnalla iş arkayındı. Yönü onu seyretmeden ol gazete geçti. Aslında Nar Muhammed gazetin işgâridi. Yani jurnalistti. Gazette işlemek, gazetin kavarçısı olmak, jurnalisti olmak en ağır yer, en ağır iş. Nar Muhammed şol yere, şol ağır işe gitti. Nar Muhammed bir yüreği açık yigitti. Göğünü açıktı. Ol aslı tecennen olsa da gün batarda yaşayan bağışı Nurverdi kulu katı umut veriyordu. Nurverdi ağanı görmeyene gidiyordu. Şunu görüp geleni gururum veriyordu.
Hudaýberdi aga Nar Muhammed Kakabayev jurnalistliginiň daşyndan kıssaçılık gülen hem meşgullanıyordu. Vaktimiz çayaklı olan son kıyısko hem olsa ikalı onun hikayeleri vardı da öz fikrini aydıp bilmem misiniz?
Elbette aydıp olur. Sebebi edin şol publisistika yazışı yali. Ol in mühüm temanı aliyadi. Bir adamzat durmuşunu adamın ruhu dünyasında bolup geçiyen bir in mühüm yönü gözü iyilip barmayan pursodu aliyadi. Şunun hikaye ediyadi. Şunun çeper beyan ediyadi. Nar Muhammed'in hikayelerini başkalarının bir görüp bilmeyecek duyguları var.
Bu da yada Türkmenistan'ı bütün ömrünü metduwata hizmet edip geçiren adamların son sol metduwatda ölüm havarının hem berilmezligi näkili düşünürlüp bilinär. Şu yerde näkili loka var.
Bu yerde bir möhüm ýagdaýy gözüňde tutmak gerek. Türkmenistanyň ähli metduwaty şol fanyny köpçülükden habar berişi derişleri ilkinji nowatda ýurdun prezidentini baş planyna goýýar. Şol öwgüli, şol taryhly sahypalaryny ýygnan kılanı yoğullu ya da aradan çıktı diyen haber vermeli, özüne peslik hasav ediyendir deyip men pikir ediyen. Şunu öyrede Türkmenistan'ı yoğulun adımlar var da hiç şeyle gıynan verilen yok. Yani bunun öyle katı kayıp, sebebi yoğurdu yoğurt ediyen şul adımlar, eğer de şul adımların hizmeti nazarda tutulmasa, her bir adamın hizmeti var da in ahirinle bir söz aydılmasa, onu ol adam ne için zahmet çekiyor? Sonki yıllarda mesela Murat Sadık Fiyali bütün sayıda belli olan aydımcılar aradan çıktı. Olara da hiç tat değilmedi. Yönü bunu mu öyle? Katık hayır. Sebebi sen ol yere vatan deyip düşünüyen, öl vatanın için hizmet ediyen, ahirine de bir hoş söz işitmeyecek olsun, bir gedek yatlanmayacak olsun, ol hizmeti neyen için çekiyen diyen sual yüze çıkıyor.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Dünya Türkmenlerinin bu sanında Merkez Aziya halklarının arasında Rus dilinin hazırkı avrayına bağışlanan söhbetdöşlüğün devamı dinleyicilerin dikkatini yetirliyar. Azadlık Radyosu'nun Twitter giyinişliği Merkez Aziya'da Rus dilinin hazırkı ahmiyetini soruğa astan alıp yürüyüte gepleşik tayarladı. Gepleşiği jurnalist Berme Talant alıp bardı. Söhbetdöşlüğü Kazakistan'ın sosyolog İsatay Minuarov, Kırgızistan'ın jurnalist ve belli meşhur Klub haber saytının egindeş esaslandırıcısı Bektur İskender hem de Özbekistan'ın ayarlarının hukukları boyunca aktivist Sevara Hamidova katnaştı. Dünya Türkmenlerinin geçen sanına biz bu sohbetdöşlüğün birinci bölümünü sizin dikkatinize getirdik. İkinci bölüme geçmeden odal, gepleşigin geçen sanına ümit çekilen käbir pikir garayışları yatlap geçeli. Katnaşıcılar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp baryan agresiyasının arasına önkü postsovet Merkez Aziya'da Rus dilinin ähmiyetine sin veriyar. Gepleşige katnaşıcılar Rus dilinin umuman Sebitte öz təsirini və əhmiyyətini yitirəndiğini, yerli dillərin önə saylanyanına gəlir.
Was your experience of learning Kyrgyz successful or not after?
Viktor, sizin özünüzün Kyrgyz dilini öğrenmek tecrübeniz üstünlüklü oldu mu ya olmadı mı ne için?
No, it was not unfortunately and I'm very unhappy about it. I think I'm too lazy.
Yok, qıynansak da bolmadı. Men muňa öwren qıynan ýaryn. Men ýaltylyk edýän. Aslynda bahana köp. Bu hem biskekde doglan rus dilli Kyrgyzy maksus ýagdaý. Dogrymy? Şonuň üçin qıynansak da meniň jogabym ýok, üstünlüklü bolmady. Men munun üstünde işleýärin. Men munun üstünde işlemek barada 20 ýyl bäri söz berip gelýän. Ýöne men elimden geleninni edýän dogrusy.
I'm trying my best really.
You're one of those people who believe that as a post-colonial language Russian doesn't belong to Russia only and you've written about it.
Edil ingles dilining dingavir Angliya ya da Fransuz dilining dingavir Fransiya degişli bolmaýşy ýaly Rus dilining hem post-colonial dil hukmunda dingavir Russiýa degişli derligini öňe süren adamlaryň biri. Siz bu arada ýazyp çyzdyňyz. Siz Ukrainadaky uruşa garamazdan heniz hem şol pikirde mi?
Do you still hold those views even after the war in Ukraine started?
I do, although my views have been changing, especially my views about language. They have
Men heni hem sol pikirde. Yönü meniň pikir garaşlarym özgörýär. Yönü meniň dil bardaky garaşlarym Sultan da soňky 2 ýylyň dowamında belki de 11 ýyl köp wagt bäri ürän möhüm özgörişleri başdan geçirdi. Howa Ukrainada 2014-nji ýylda başlanan uruş bu özgörişleriň sebäplerinin biri boldy. Men ozollar rus dilini gorap çykse diýenleriň hatarındadym. Men muňa Kyrgyzstanda azatlyklaryň dili hukmunda garardym. Egerde kimdir birinin Kyrgyzstan babatyndaky pikir garaşlary çäkli bolsa Yada haçında Kyrgyzstany onun tarihi sertlerinden azat çemelesten, yada kolonial sertlerden azat çemelesten, hova Rus dili hakikatten de ora taklanmalı azlık dili yalı olup görünyer. Sonuç için men bu pikire 20 yaşlarımda vaktim mantıklı hataplı yardım. Rus dilini giyinden ulanyan Rus dilli katlan bırak da hükmünde men özümü azlıkların hatarında duyardım. Yönemenin täze gözlüklerim kutuutan da Rusya'nın giyirisin neokolonizasyası ve Ukrayna'da varyan urs menin gözüm astı. Sonda son men rus dili wagtyndaky garaşlarymy we onuň Kyrgyzstandaky rolu wagtyndaky pikir düşünjelerimi gaýtadan gözden geçirip başladym. Sondan bäri men Kyrgyz diliniň we beýleki ýerli dilleriň sol handa özbek diliniň öz ýurdumyzda Kyrgyzstanda itaaty aratnys dili bolmalydygyna berk inanýaryn. Men häzir munyň biz üçin ören peýdaly boljakdygyna inanýaryn. Ýöne sol bir wagtda biz iň molmanda sol bir postkolonial tebitlerden bolan adamlar bilen gatnaşyklarda rus dilini ulanmaly bolarys. Bu gutulgusuz. Meselem aýdaly dilini gündogur Ýewropala halklar bilen aratnaşykda rus dilini ulanmaly bolar. Biziň her birimiz üçin birik biriň ähli dillerini öwrenmek aňsat däl. Aýdaly Ukrainlaryň, Belaruslaryň, Azerlaryň, Özbekleriň, Gyrgyzlaryň we Gazaklaryň arasyndaky hyzmatdaşlykda rus dilini ulanmak aňsat bolar. Sebäbi rus dili biziň ählimiz üçin bir umumy dil bolup durýar. Howa, rus dili elbette kolonial miras, ýöne biz muny ählimiz üçin umumy wehim bolan Russiýa garşy ulanyp bileriz. Şonuň üçin biz rus dilini öz peýdamymyza näçe ulanyp bilsek, şonça da gowy bolar.
Which is Russia. So I think we should still use this as much as we can for our advantage.
Sivara, I would like to bring you in into the conversation. I've always been under the impression that Uzbekistan was less Russified.
Şurda men söhbetdeşlige Sivaranı çağırdım gelýär. Men madama da Özbekistan, Qırğızstan ýa-da Gazakstan bilen deňeşdirilende has ad ruslaşan diýip pikir ederdim. Sivara Bektorun Qırğızstan barada beren gürrüňleri Daşkentli hökmünde size de degişlimi? Özbek dilini bilmezlik Özbekistanda durmuşy kynlaşdyrýarmy?
Is it becoming harder to not know Uzbek language?
Hi. Yeah. Basically, yeah, I agree with Bektor that like, you know, the Russian language here in Uzbekistan is also considered as a
Hawa, aslında men Bektor bilen alalaşýaryn. Rus dili Özbekistanda da azlyklaryň dili hasaplanýar. Hatda meselem 1990-njy ýyllarda hökümeti rus mekteplerini ýapmagy ýa-da ýokary okuw jaýlarynda rus dilli maksatnamalary kemeltmäge ruhsat berýän bir siýasat bardy. Şonda özbek diline köpçülükleýin ymtylyş başlandy. Dine bir özbek dilini ösdürmek babatda däl. Eýsem Kiril elipbiinden latin elipbiine geçmek boýunça hem işler edildi. Meniň pikirimçe bu özbek diliniň ösdürilmegi babatında bir topor çılşırımlık dörötte. Hükümet elbiyini çalıştı ve köp adam dili öğrenip bilmeyen oldu. Sebebi tədi elbiyde kitaplar, çeşmeler el yeterli deldi. Şonun üçün bu yağda özbek dilini öğrenmekte boşluk dörötte. Munun ulen bir hatarda ähli resmi namaların özbek dilinde talap edilmeyi babatta hem bir topor gurrunlar, çekişmeler oldu. Bu menin pikirimçe sonku 5 yıl veri siyasatın gün tertibinde galiyarı. Yönü şol bir vaqtta bu henide çenli adamların arasında bar bolan latin elipbiinde okap bilmezlik ýaly ýagdaýlar zerarly henide çenli mümkin bolmady. Meselem aýdaly köni nesil diňe kiril harplarynda okap bilýär ýa-da düýbinden diýen ýaly okap bilmeýär. Hususan da owa ýerlerinde bu şeýle. Ol ýerlerde rus dilinde gürleýän adam ýok diýen ýaly. Ýöne adaty özbek dilinde, edebi özbek dilinde gürläp bilýän adamlar hem az. Bu ýagdaý adam resurslary babatda hem kynçylyk döredýär. Meselem özbek dilinde dürs gürläp bilýän adam tapmak kyn, gaty kyn. Ýöne şol bir wagtda ýurdun köp sanly sewitinde rus dilinde dürs akynly gürläp bilýän adam tapmak hem kyn. Bu ýagdaý bolsa diliň agalygy barada soraglary döredýär. Ýöneki soraw: biz asyl haýsy dilde gürleşýäris? Meniň pikirimçe hökümet rus dilini ulanyşdan aýyrmak üçin tagalla etdi. Ýöne özbek dilini ösdürmek üçin ýeterlik tagalla etmedi. Ähli meseleleriň öz önünde şol ýatyr. Şonuň üçin häzir kwagtda bir hem paradoks, ýagny gapma garşy şertlerde ýaly.
It just like made all this like paradoxical situation that we are at the moment.
And so people, I suppose, because of these kind of linguistic and informational vacuum.
Şeýle bolsa onda şol lingwistiki we informasion boşluk adamlary rus diline iterýärdi, şeýlemi? Sebäbi bu amatly ýa-da munyň başga sebäbi barmy?
There are few factors, I guess, why people would prefer to stick to Russian. I guess this who the minority of people.
Meniň pikirimçe adamlaryň rus diline ýapyşmagynyň aňyrsynda bir näçe sebäp bar. Rus dilinde gürleýän adlyklar meniň pikirimçe henit hem bu dili saýlap alýarlar. Sebäbi rus dilli adamlar üçin özbek dilini öwrenmek aňsat däl. Meselem meniň özüm rus dilli we meniň üçin özbek dilini öwredýän ýürüýte okuw maksatnamalaryny tapmak örän kyn. Özbek dilini ene dil ýaly öwredýän kadaly mektep tapmak kyn. Bu hem rus dilini has makul dillerin hatarına goşýan sebäplerin biridir. Ýöne şol bir wagtda rus dilini öwrenmekde kynçylyk çekýän özbek dilli adamlar üçin aýdaly ingliz dili hem has uly meşhurluk gazanyp başlady. Meniň pikirimçe ingliz dili has uly meşhurluk gazanyp biler. Sebäbi köp sanly universitetlerden grant almak isleseňiz ýa-da has oňat ýokary okuw jaýyna girmek isleseňiz, siz rus dilinden däl, ingliz dilinden sinal tapşyrmaly bolýarsyňyz. Rus diliniň ähmiýetini ýitirýän beýleki sebäplerin biri hem meniň pikirimçe dini sebäpler bolup durýar. Men Ukrainadaky uruş rus diliniň Özbekistandaky ähmiýetine täsir edendir öýtmeýärin, rus diliniň ähmiýetini ýitirmeginiň aňyrsynda esasan içerki faktorlar bar.
I see. We have a question that has been sent.
Bize gelip gowşan soraglaryň biri şeýlerek. Isatay, bu soraga siz jogap berseňiz dogry bolar. Siziň pikiriňizçe rus dili bu ýakynda Kyrgyzstanda ýa-da Gazagstanda resmi dil statusundan mahrum edilermi?
No way, because I'll explain why. I think
Yok, düýbünden mahrum edilmez. Sebäbini häzir düşündürjek. Gazagstanyň dil siýasaty dualistik we gibritleşen bolup, ol rus dilini de, gazak dilini de ileri tutýany hasaplanýar. Rus dilini konstitusiýadan aýyrmak ören onjuk mesele. Hususan Ukrainada kuwakalardan soň bu gazak hökümet üçin onjuk. Bu milli howpsuzlyk meselesi. Ýöne gazak medeniýetini göterilmegi öýde üçin alýan millet ýasamak taslamasy we gazaklaşdyrma siýasaty ýurdun demirgazak sebitlerini güýçlendirler we tiýleşdirler. Ýöne bu rus diline täsir etmez. Gazagystanyň dil siýasaty ören onjuk. Biziň ýylatymyzyň 20 göterme slavlar galyp berse-de rus dilli gazaklar bar. Medeni bölünüşik ýurtda henizem kyn ýagdaý bolmagyna galýar. Şonuň üçin rus dilini baş kanunundan aýyrmak meniň pikirimçe milli howpsuzlyk meselesi bilen bagly bolup durýar. Hatda Nursultan Nazarbayew 2015-nji ýylda Gazagystanyň Halk Assambleýasynyň her ýyl geçirilýän ýygnagyny neden çykyşyna eger biz rus dilini konstitusiýadan aýyrsak, onu biz Ukraina ýaly bolardy. Ol şeýle diýmek bilen bu ýagdaýyň garpyşyklary tutuşdyryp biljekdigini, Gazagystany uly problemalaryň içine çekip biljekdigini ýaňdyrdy. Nazarbayew bu sözleri kontekste laýyklykda aýdanma bolsa, geň ýeri ol elmydamydy öz retorikasyny auditoriýa görä kefitleýär. Eger ol rus dili raýatlar bilen ýa-da Halk Assambleýasynyň agzalary bilen duşuşda, ol rus dilini Gazagystanyň etnigary dil hökmüne gorumagyň ähmiýetini notaýar. Ýöne haçany ol arasa gazak milletinden olan adamlar bilen duşuşyny kolonial geçmişe sargylanýar we koloniýasyzlaşmadan söz açýar. Şondan bäri geçen döwrüň dowamyna ýurt ýol başçy retorikany ýitgetmedi. Tokaýew hem ýurdu durnuklaşdyrma urun edilen esenlik finansyň jogapkärçiligi çekiljekdigini notaýar. Hökümet hem ýagdaýy durnuklaşdyrma urun edilen esenlik finansyň basylyp ýatyrylacakdygyny aýdyň mälim edýär. Menim pikirimçe biziň millet gurma taslamamyz we prosesimiz sosiodemografik ýitgeşmeler bilen özgörer. Häzirki wagtda Gazagystanyň gazaklary ýylatyň 70 götürmüni emele getirýär. Haçanda bu 80-90 götürme ýetenine milli siýasata gaýtadan seredilýär. Ýöne häzirlikçe rus diline hiç ýyly täsir ýetmez.
Of the total population, I think there will be some revisions of the national policy. But for now, Russian language will not be affected in any way.
Just as a side note, even before the war in Ukraine, any initiative...
Ukrainada uruş başlamazdan odal hem merkezi aýdada milli dilleri ösdürmek babatda kislendik başlangıç Kreml resmiýetleri tarapından tanqid edilerdi. Olar haçan görsün şeýle başlangıçlary ksenofobiýa ýa-da milletparazlyk adlandyryp reaksiýa bildirerdi. Şonuň üçin howa bu siýasy taýdan ynjyk mesele. Mende ýene bir sorag bar. Merkezi aýdada rus dilinde öwünip öten gazaklar, gyrgyzlar we özbekler nesli bar. Olar el medamada özleriniň ene dillerini bilmezlikde aýplandy we utandyryldy. Yönüşül bir vaqtda oku üçin ýa-da iş üçin şäher ýerlerine göçüp, soňra baran ýerlerinde öz ene dillerinde hyzmat alyp bilmeýän, hatda ikinji sınıf raýatlar hökmünde görülýän ýaşlar bar. Şol bölünşigi näme dip ýapmaly?
Do you have any ideas how we can bridge that division?
Shaming, you know, is unfortunately such a
Kimdir birini tutundurmak, maskaralamak, gynansak da biziň ýurdumyzda, Gyrgyzstanda interlingwistik gatnaşyklarymyzyň möhüm bölegi bolup durýar. Rus dilini bilmeyen ya da Rus dilini aksensi geplep, paytahta eyleyen gırgız özök dili yali öz ini dillerinde gepleyen adamlar da, bunun tersini edyen adamlar da utundurulyar. Özüm varada aytsam, menin üçün en ulu maskaracılık, menin gırgız dilinde geplemek kıynansıklarım bolordu. Kabir adamlar kıynanslı yeri, kabir ulu yaşlı adamlar menin gırgız dilinde gurulacak bolsuma gülördüler. Olar men gırgızca gepleyenime, onun Rusça yali ya bası dil yali isdilyendigine aydardılar. Men sondan son gırgız dilinde gurulamaya utundurdum. Bu menin gırgız dilinde bolan çemelesmelerime üren uly täsir etdi. Sözümün başında da aydysym ýaly. Meniň pikirimçe jemgyýetimizde bar bolan bu boşlugy ardyn aýyrmak üçin meniň pikirimçe bizgäki adamlar gyrgyz dilini öwrenmeli. Meniň pikirimçe seýle etmeli. Onuň tersi bolmaly däl. Ýöne ondan ozal biz adamlary maskaralamak, olary utandyrmak bilen bagly meselelerimizi çözmeli. Gyrgyz dilli adamlary hem gyrgyz dilini aksensi gepleýän ýa-da gyrgyz dilini ýaňyr öwrenip başlan adamlaryň üstünden gülmegiň dogry däldigini düşündürmeli. Goý gyrgyz dilini tilinde gurulmaga çalışan adamın özü etniki qırğız bolsun, tapawudy yok. Ýöne munun anyk näde pütdesinden gelmelidigini meniň özümem bilemok. Meniň pikirimçe munun üçin bir topar okuw terbiýeçilik işlerine geçmeli bolar. Bir topar media metbuat işlerine alyp barmaly bolar. Men şeýle meselelärin üstünde işlärdim. Men rus dilli adamlaryň sol tanda rus dilinde gurulýan etniki gyrgyzlaryň utanman, çekinmän gyrgyz dilinde gurulýan ýurda bolan gyrgyzstany ardyw edýärin. Gyrgyz diline ilk başlarda gowsa gurulmayan gyrgyz diline öwrenip bolmaýar. Men ukrayin diline öwrenýärin. Köp adam meniň ukrayin diline öwrenýändigimi bilmeýär. Ören täsin bir ýagdaý bar. Ýagny men ukrayin diline gyrgyz dilimden has öňüt gurulýärin. Men hiç bir kursa ýazylman ukrayinçe öwrendim. Haçynda men ukrayin dilini öwrenýärkäm, ukrainalı dostlarım meni köp goldadylar. Olar ýadam al meniň ukrayin dilinde gowsy gaýdan sözlerimi sabr edip dinlärdiler. Bu bir näçe ýyl şeýle dowam etdi. Bu mende ukrayin dilini hat öňüt öwrenmäge ynam döretdi. Meniň pikirimçe, biz şonuň üstünde işlemeli. Biz rus dilli adamlar ilk gyrgyz dilini öwrenip başlanlarynda özlerini ynamly duýarýaly sertleri döretmeli. Biz muny basarsak, bu biziň ýurdumyz üçin ören uly, täze üstünlik bolar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryny duşuşýança hoş sag boluň.